gaan ons lofsang sing uit Psalm 122. Om vriende en broers soek ek jou vrede, en om Gods huis, my hoogste skat, soek ek vir jou die goeie oostad, wat skoonste is van alle stede. Psalm 122, beide verse is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam En ek glo aan 'n ewige lewe. So glo ons en so bely ons, saam met die kerk van die Here deur alle eeue. En so gaan ons ook luister na die wet van die Here waarin hy sy wil vir ons saamvat, in Eksodus 20. En as ons klaar daarna geluister het met ontzag, met respek, dan sing ons saam met Psalm 89, hoe salig is die volk wat luister na u woord, hulle wandel in die lig wat van u afstraal voort. Hulle sal hulle in u diens, waaraan hulle toegewy is, die ganse dag verheug, omdat hulle in u bly is. Hulle prys u grote krag wat alle krag oortref het, en u geregtigheid wat hulle weer opgehef het. Psalm 89 vers 6 is ons antwoord op die wet van die Here. En daarna gaan ons saam bid. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader in die hemele, U het ons hier bij mekaar gebring, toegewy aan U, afgesonder vir U diens, en ons is blij om hier te kan wees. En ons mag ons hoe langer hoe meer aan U toewy, nie uit eie krag nie, maar omdat U Heilige Gees ons lei om dit te doen. U dring ons, U beweeg ons, U gryp ons van binnen, en U maak ons opgewonde en bly saam met U kinders, wêreldwyd, om U te aanbid en te verheerlik. En so mag ons onder U leiding hier wees om U te aanbid en U te dank vir al U groot werke wat U doen. Ons roem oor U Here, want U doen dinge wat ons verstand ver te bowe gaan. Ons roem oor U woord wat van ewigheid af bestaan en U woord wat vlees geword het toe ons Here Jesus Christus mens geword het en onder ons kom woon het. En ons kom vertel het van U. Ons roem oor U, omdat U ook in ons dae sulke groot dinge doen. Partykeer lyk het vir ons heel gewoon, maar ons weet, alles wat U doen is besonder. Daar is geen toeval en vanselfsprekendheid nie. Na een tyd van wegwees, het U ons allemaal weer in gezondheid en kracht by mekaar gebring. Daar was soveel ongelukke op paaie gewees, en dit gryp ons in die hart, om te hoor van mense wat op die paaie gesterf het, en ander wat baie seer gekry het, en vir die rest van hulle lewe vermink geraak het. Ons is dankbaar dat ons mekaar hier weer almal in gesondheid mag ontvang, mekaar in die oë kan kyk, en ons mag U saam dien in hierdie jaar. Dis U groot werk. Dankie dat ons saam mag diensbaar wees aan U, nie net in die kerk nie, maar ook in die koninkryk, wat daar ontzaglik baie werk is om te doen. Die saad van die evangelie moet in die donker wêreld gesaai word, en in die donker wêreld het U so ontzaglik nodig. Want vanaf die eerste dag van die nuwe jaar het ons weer eens gekonfronteer geraak met hartseer en verskeerdheid, en die aanvallen van die bose, en bomme wat ontplof, en terroriste wat te kere gaan, en die oplossing lê in Christus, U Seun, by hom alleen, hy maak niet, en hom is daar verlossing. En ons bede is dat ons in ons leven, hoe langer hoe meer daarvan vol sal word, en dat dit sal uitleef na ander toe, Gee ons genade, Here, om die verlossing te leef in die gemeente en daarbuiten. Wil U die kerkraad in besonder begenadig hierin en al ons lidmate om vol en al voller te word van die heerlikheid van die evangelie. Seën die jeug as hulle hierin opgroei, dat ons blydskap oor ons liefde vir U sal toeneem. Ons bid vir hulle wat treer op die oomblik, daar ons begrawe word. Ons harte gaan uit na die Venter familie, met Dominee Maarten, wat op die oomblik so ontzaglik siek is. Dit kom al oor 'n lang tyd. Hy is 'n gewaardeerde woordbedienaar. En sy gemeente treer, en sy familie treer, en die kerkverband daarmee saam. Wat U doen is wel gedaan. Ons verstaan het nie altyd nie. Maar wil U hom en almal by hom ryklik begenadig met U teenwoordigheid en die leiding van U Gees en gee uithoudingsvermoë en gee ons begrip, gee ons ondersteuning ook vir ons broeder Jan hier wat so direk hierby betrokke is. Ons bid dat U ons sal seën met al ons aktiwiteite op hierdie dag. Daar mag so baie dinge gebeur. Soveel dinge moet weer 'n aanvang neem in die nuwe jaar. Laat ons met ywer besig wees en met lust die dinge doen wat U vir ons gee om te doen. Dankie dat ons ook hierin van U afhanklik mag wees. Ons doen dit nie uit eie krag nie. U wat roep is getrou. U gee die gawes En dan mag ons die gaves wat U gee gebruik. Laat ons dit met blydskap en met oorgawe doen. Seën ons in ons samesyn van vanoggend. Laat ons die woord met blydskap, maar ook met oop ore ontvang. Here, lei ons deur U Gees. En laat ons daders van U woord wees. Bring ons tot inkeer. Laat dit wat verkeerd is uit ons lewe uitgesny word. Vergeef ons al ons ongeregtighede. Reken ons ons skulde nie toe nie, want die is baie. En ons kry skaam daaroor. En ons weet dat ons U bedroef. Verhoor ons in ons bede. Om Christus wil. Amen. Psalm 95. Hy is onze God en herder, hy en ons. Ons is die skape in die wei wat uittrek onder sy beskerming. As julle vandag sy roepstem hoor, verhard julle nie, maar neig julle oor. Merk op die roep van sy ontferming. Ons sing verse 4, 5 en 6 van Psalm 95, in verband met dit wat ons net nou gaan lees in die woord van die Here. Ons gaan direk na die woordbediening uit Psalm 119 vers 22 sing. Gemeente, ons maak vanoggend die woord van die Here oop by Lukas 12 vers 54. tot by hoofstuk 13 vers 9. Die tekst is die laaste woorde van Lukas 13 vers 5. As julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Lukas 12 vers 54. Hy het ook aan die skare gesê, wanneer julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, daar kom reën. En dit gebeur ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle, dit sal gloeiend warm wees. En dit gebeur. Geveinsd is die voorkoms van die aarde en die lug, weet julle te beoordeel. Maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? En waarom oordeel julle ook nie uit julleself wat reg is nie? Want terwyl jy met jou teestander na die owerheid gaan, doen moeite op die pad om van hom los te kom, sodat hy jou nie miskien voor die regter sleep en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en die geregsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy ook die laaste oortjie betaal het nie. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle allemaal net so omkom. Of daar die 18, op wie die toring van Siloam geval het, en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle allemaal net so omkom. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek, een man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit, waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Broeders en susters, geliefde gemeente, ons staan nog tamelijk in die begin van die nuwe jaar. Die vakantie is werkelijk nou verby. En die werk het begin. Wat die gemeentewerk betref, is daar 'n bedrywige kwartaal wat ons ingegaan het. Katekisasie, Bybelstudie, kerkraadswerk, sistersaktiwiteite, jeugwerk, pastorale sorg, al hierdie dinge moet weer voluit aandag kry. Is ons opgewonde daaroor? Is ons lus vir hierdie dinge? 'N heilige opwinding. Gaan ons hierdie nuwe jaar besield in? En dis die vraag waarmee ons te doen kry en waarmee ons voor God se woord moet gaan staan. Ons luister na God se eis tot voortdurende inkeer. En ons gaan oor 2 dinge dink aan die hand van hierdie hele geskiedenis wat ons nou gelees het. Eintlik 'n klompie geskiedenisse wat so op mekaar volg. Want daar is 'n duidelike motivering wat God gee waarom ons voortdurend moet inkeer. Daar's 'n rede. En daar's ook finaliteit. God is baie drasties. Die motivering van Godse eis, die finaliteit van Godse eis. Christus het vir die skare gesê, wanneer jylle een wolk in die weste sien opkom, dan sê jylle dadelijk, maar daar kom reën. As jylle die suidewind sien waai, dan sê jylle, vandag word dit warm. En dis so. Jylle is goed met die weer. Jylle ken die tekens van die wind en die wolke. Ons Pretoriaaners ken dit ook. As die weer so opsteek daar in die suide. Wat meer is, jylle ken blykbaar ook die diepste bedoelinge van die mensehart. Want jylle is vlijmskerp in die beoordeling van jylle naaste, sê Jesus vir die jode. Sekere mense, so lees ons in hoofstuk 13 vers 1, het vertel van gelowiges uit Galilea, wat deur Pilatus doodgemaak is. Lukas wy nie uit nie, maar uit Jesus' antwoord weet ons, wat was die verskuilde bedoeling achter die berig? Galileërs, dis mense daar in die noorde, dis die achterbuurt van Israel. Achterlike mense in die oë van die res van Israel. Mense aan die verkeerde kant van die treinspoor. En toe op 'n dag, toe hierdie achterbuurt Galileërs besig is om te offer, daar in Jerusalem, toe slaan die Romeinse gouverneur Pontius Pilatus op hulle toe. Hy het 'n bloedige slachting aangerig onder die Galileese gelowiges wat besig was om daar te offer. Ons weet nie hoekom nie. Wat ons wel weet, is die sommetjies wat die sogenaamde gelowiges van Israel na die tyd gemaak het. Vir hulle was het baie logies dat Pilatus dit gedoen het. Sulke achterlike mense moet een of ander tyd deur die Here gestraf word. En nou die oomblik van waarheid aangebreek. Die Here gebruik Pilatus, die heiden, om die Galileërs te oordeel, omdat hulle so 'n afskuwelike lewe voor die Here het. So dink hulle, en so redeneer hulle. En gemeente, hiermee teken die Here Jesus die deursnit lewenswyse en sienswyse van die volk Israel van daardie dae. En in dieselfde asem sit hy die vinger op die fout van die probleem, die groot moeilikheid. Hy sê vir hulle, julle is geveinsdes, julle is bedrieërs, julle is slim weerprofete, maar julle kan nie eers julle eie tyd beoordeel nie. Julle lees die tekens van die wind en die reën, maar julle lees nie eers die tekens van die tyd nie. En julle slaan hoegenaamd nie ag op dit wat God in julle eie midde doen nie. Hier staan ek, die verlosser in julle midde. My koms is dwars deur die Ou Testament aangekondig. Johannes die Doper het my met die hand aangewys. Maar julle glo my nie. Julle erken my nie as seun van God wat gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Julle is dwaas. Die verlosser werk hier tussen julle. Julle ignoreer my. Net so dwaas sou dit wees as iemand jou hof toe sleep oor 'n misdaad wat jy begaan het en jy doen nie moeite om die saak buite kan die hof te skik nie. Wee jou as jy in die hof kom. Die regter gaan jou toesluit in die tronk. Nou, julle volk Israel, julle wat die wind en die weer voorspel, julle moet in die hemel voor die regter verskyn. Wee jou as jy daar op jou eie houtjie moet gaan staan. Jou sondes is tot jou oordeel. Jy sal uit daardie hof nie uitkom voordat jy alles betaal het nie. Jy sal die ewige dood sterf. Aan die ander kant, geseend is jy as jy in daardie hof verskyn en jy mag aanspraak maak op Jesus Christus, jou advokaat. As jy agter hom mag skuil en jou verlossing van hom mag verwag, dan word jy vrygespreek. Die regter beloof dit. Hy en sy wat in Christus glo het lewe. Mense van Israel, julle moet julle bekeer. Moenie agteroor sit in julle eie waan en in selftevredenheid nie. Maak julle oë oop vir Jesus van Nasaret, glo in hom. En wat daar die berig in verband met die Galileërs betref, moenie so maklik en so vinnig oordeel nie. Dink julle, die Galileërs was groter sondaars as al die ander Galileërs, net omdat Pilatus hulle laat vermoor het? Verseker nie. Buitendien, julle is heeltemal te vinnig om julle neuse op te trek oor 'n deel van die verbondsvolk van die kerk, wat julle dink minderwaardig is. Onthou julle die dag toe die toring van Siloam omgeval het. Daardie toring het binnen in Jerusalem gestaan, in die heilige tempelstad. Ongelukke gebeur nie net in die agterbuurte van Israel nie. Dink julle vir oomblik dat daardie 18 mense wat met daardie val van die toring dood is, groter sondaars was as die res van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom. Gemeente, sien u die prentjie wat hier in Lukas vertel word? Dit kom hierop neer. Die volk van destyds kon so ontsettend goed en oortuigend praat oor allerhande deetjies en daaitjies. Maar die belangrikste in die lewe, ware geloofskennis in Christus, die saligmaker, dit het hulle nie gehad nie. En hulle kon so vinnig die splinter in iemand anders oogie, die identifiseer. Hulle kan die sommetjies blitsvinnig maak, as daar iewers 'n ongeluk is. Dan sê hulle, daai mense is dan ongelowig gewees, kyk daai ongeluk wat gebeur het. Maar dan kyk hulle by die balk in hulle eie oog verby. Hulle eie ellende word morsdood verswyg. En dis ten hierdie agtergrond wat ons Here Jesus die gelykenis van die vye boom aan die skare vertel. 'N man het 'n vye boom gehad wat in 'n wingerd geplant was. Sogal merkwaardig, 'n wingerd het druiwe in, maar hier staan 'n vye boom in die wingerd. Hy het gekom en hy het vrugte gesoek. Hy het niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, ek het nou 3 jare gekom, ek het niks gekry nie. Die man van die gelykenis, dis die almagtige God. Hy het 'n wingerd gehad, dis die wêreld wat hy geskep het. En in hierdie grote wye wêreld, het God 'n vye boom geplant, die volk Israel. En hy het die vye boom gekoester en versorg. God het Israel sy eersgebore seun, Exodus 4 vers 22, as sy volk uitgekies. Hy het sy liefde aan hulle bekend gemaak. Hy het onder Israel gewoon, sigbaar in sy tempel. Hy het met Israel gepraat deur sy profete. Uit Israel word sy seun gebore. Israel word oorlaai met die seëninge van God. En God se eis aan Israel was, dra nou vrugte. Wees jy nou 'n goeie vyeboom. Dien my, wees julle lief vir my. Erken my as jou maker en jou man. En wat doen Israel? God se tempel word geminag. God se profete word doodgemaak. God se seun word gespot. God soek vrugte. Hy vind niks. En daarom die verwyte en die ontsettende oordeel van God. Waarvoor maak die boom die grond nog verder onvrugbaar? Hoekom moet onbekeerdes bly lewe en die kragte uit die vrugbare aarde tap? Kap hom uit. Die boodskap van hierdie gelykenis is ontsaglik ernstig. Israel is tot 'n groot mate 'n boom sonder vrugte. Hulle herken nie hulle saligmaker nie. Hulle praat oor baie dinge in die lewe wat onbenullig is, die wind en die weer. Hulle veroordeel die Galileërs ligtelik. Hulle meet nie hulle eie lewe aan die wet van God nie. Dis hulle. En nou ons. Die Here soek vrug in oosmoed. Waar is ons liefde vir die Here? Waar is ons werke van dankbaarheid? Waar is die ijver vir God en sy koninkryk? Dis daar, en daarvoor dank ons God. Dis sy goedheid. Die Heere bewaar sy kerk, ondanks menslike swakheid. Hier gaan ons die jaar 2015 in, en hier mag ons wees. Ons prys God daarvoor. Hy gaan voort met sy werk in die lewe van sy gelowiges. Die woord word bedien elke week, nie teenstaande swak mense. Huisbesoeke word gedoen en die katekisasie gaan weer aan, en materieel kan ons te midde van moeilike ekonomiese omstandighede ons verpligtinge nakom. Daar word hard gewerk deur baie mense. En toch vraag die Heere, is daar genoegsaam vrug? Ooral, by almal. Is jylle gereformeerde kerk Oosmoed, een stad bo op 'n berg? Skyn jylle lig helder in hierdie omgeving, is jylle stem hoorbaar? Vrugte moet mos sigbaar wees, ook na buite. Is jylle skrifkennis paraat? Is jylle as gemeenskap van heiliges eendragtig aan mekaar verbind, sodat jylle 'n taal praat wat sê, so sê God? En dan moet ons meet, eerlik. Ons kan oor die weer praat. Ons kan oor alle daagse dinge baie insiggewend praat. Oor die cricketreekse van die afgelope tyd, oor die rugby, het ons 'n goeie ingeligte mening, die meeste van ons. Ken ons die woord van die Here ook so goed? Is ons so thuis in ons belydenis, soos wat ons is oor Sewende Laan? En elke nou en dan, dan merk 'n jong kind by die katekisasie op, so moeilike psalm hierdie. Ek ken nie sy woorde nie, ek ken nie die melodie nie, maar as vreemd, broeders en susters, daai selfde kind kan die nommer 1 liedjie op die treffersparade sing, en nogal op Engels. Hoe dikwels hoor as dit nie uit die mond van beleidende lidmate, ek het nie tyd vir studiewerk nie, ek het nie krag om te delf van die beleidnis nie. Ek het nie tyd nie, ons het allemaal 24 uur per dag. En dan staan ons voor die spieël van Godse woord. Wat is jou pijl van skrifkennis? Dit bepaal hoe ons as kerk van Christus kan functioneer. Hoe gaan ons 'n vrug dra as ons nie ken nie? Ons het te maken met die lewende God. Die vye boom staan hier, in die moot. En ons het 'n omgeving wat nog baie beskermd is, broeders en susters. Elders in die land gaan het baie moeiliker as hier. God soek vrugte, elke jaar, elke maand, elke sondag, elke dag. By elk een, niemand kan wegkruip nie. Hy kyk na die gesinslewe, hy kyk na mense optrede by die werk, hy kyk na mense skoolwerk, seuns en dogters. Hy kyk na ons kerklike meelewing, na ons dankbaarheid bydra, hy soek die kinders flink op hulle pos. Hier in die begin van die nuwe jaar, kom staan hierdie gelykenis van die vye boom hier voor ons. Wee jou as jy nie op jou pos is nie. As jy jou nie bekeer nie, sal julle allemaal net so omkom. Is nie maar net 'n dreigement nie. Die Here doen wat hy sê. En hy roep ons op. Luister mooi, want sy eis is finaal. En daarmee sluit Christus die gelykenis af. Die eienaar van die vye boom het 'n bevel gegee. Kap uit. En dan doen die tuinier voorspraak vir die boom. Meneer, wag. Laat nog 1 jaar hierdie boom staan. Die tuinier, dis Christus. Hy pleit vir Israel by God. Gee tyd, Vader. Laat ek spit, laat ek misgooi, laat ek nog water bysit. Laat ek doen wat ek kan, sodat Israel tot besinning kan kom. En Christus het gespit, en hy het misgegooi, en hy het die water van die woord uitgegiet op Israel. Hy het deur Israel getrek, van suid na noord en van oos na wes. Almal het hom leer ken. Hy het diep gespit. Hy het die gevaarlike suurdeeg van die fariseers blootgelê. Hy het die volk op hulle sondes gewys. Hy het vermaan en getug. En hy het mildelik misgegooi en water bygesit. Sy wonderwerke was geloos versterkend gewees. Sy bemoeienis met die volk, dit was bemoedigend. Sy optrede was een en al liefde gewees. Liefde vir sy vader en liefde vir sy volk. En wat maak Israel met Jesus Christus? Hulle spyker hom aan 'n kruis. Hulle verseël hom in 'n graf. Asof dit moontlik is om die seun van God in 'n graf gevange te hou en om daar stil te maak. Hy staan op uit die graf. Hy vaar op na die hemel. En van daar af, gemeente, is hy nog steeds besig om te spit. En hy gooi nog mis. En hy gooi die water. Nie meer in Israel alleen nie. Want Israel het hom verlaat. God het die boom dan ook finaal uitgekap. Enkelinge het Israel, uit Israel het hom bly volg, maar die groot massa het hom verlaat. Jerusalem word in 70 na Christus met die aarde gelyk gemaak. Sedert Pinkster deel alle volke in Christusse verlossing. Tot in die verste uithoeke van die wêreld word die evangelie bedien. En Christus stel oral ambtsdraers aan om in sy naam die vrye boom te bewerk. So die evangelie hier gekom. En Christus se voorspraak vir sy kerk bly staan. Here, wag, laat ek nog bemoeienis maak. En God die Here druk ons as gemeente vanoggend weer in die hoek. Hy konfronteer ons met die klinkklare feite. Wat maak ons? Christus smeek, Vader, sien u kerk in genade aan. Gee tyd, gee genade tyd. Laat daar hierdie jaar gewerk word. En daar sal gewerk word, broeders en susters. Die kerkraad, ons het 'n groot werk. Vanaf die kansel en tydens huisbesoeke sal daar gespit word. Die sonde moet by die naam genoem word, want is God se genade. Wees bly as laksheid aangespreek word. Tug en vermaning is tekens van lewe. Dan word daar gewoel in die grond. Bid dat die spitwerk vrug mag dra, dat die vermaning nie op dowe ore val nie. En bid dat die momentum waar daar in die gemeente is, en daar is baie, dat het voortgang mag vind. Smeek dat die Here sy werk sal voortsit, al is dit so dat party mense hulle volhard in sonde. Uiteindelik moet die onvrugbares uit. Dit is nie wat ons gesê nie. Iemand wat hom nie bekeer nie, maak die grond onvrugbaar. Dit werk negatief op die gemeente in, om te sit met dooie hout, wat altyd maar net wil negatief wees. Kerkraadse aandag word in baie gevalle totaal deur veel eisende dooie hout opgeslurp. En dan kry die positiewe, die opbouende, so min aandag. Wees nie al te bedroef as onvrugbares afgesny word nie. Christus het verdeeldheid gestel, verdeeldheid tussen geloof en ongeloof. Ons sal DV volgende week meer daaroor hoor. Die Vader eis, kap die dooie hout uit, dan kap ons, nadat ons alles in ons vermoë gedoen het om te behou. Maar God kom ons nou in liefde tegemoet. Hy praat hard, maar hy praat met ook soveel liefde. Gee ag, en moenie die moed in die skoene laat sak nie. Ons het rede om hierdie nuwe jaar met baie passie in te gaan, gemeente. Gaan huis toe, en dink mooi. Hoe lyk ons lewe voor die aangesig van God? Daar waar dinge verkeerd is, stel het reg. Praat met ander, praat met die in die gesin, praat met mekaar, praat met die medegelowiges wat in een liggaam verenig is. Waar gaan ons kragte inspan hierdie jaar? Ons is mekaar se broeders en susters. En so kom daar vooruitgang in ons liefde vir God. Die kerk van Christus hier moet voluit lewe, soos elders. Kennis moet groei, liefde moet en dankbaarheid moet toeneem. Die saad wat God sondag na sondag saai, moet vrug dra. En dit sal, solank ons aan Christus ons voorspreker vashou. Christus wat bly spit en bly misgooi. En ons sal onvoorwaardelik aan hom gehoorsaam wees. Dit is ons nuwejaarswerk. Amen. Onse Vader in die hemel, ons dank u vir u onderrig. Dank u vir u bemoeienis en dat u na die voorspraak van u Seun, ons Here Jesus Christus, bly luister vir u geduld. As dit nie daarvoor was nie, dan sou ons lankal nie meer kon kerk wees nie. Dank u dat ons deur u gebruik wil word, en dat u ons in hierdie wêreld uitstuur om 'n lig te wees, wil u ons al hoe meer maak wat ons moet wees, 'n stad op 'n berg, elke van ons in ons eie persoonlike lewe, maar ons ook almal tesame. Gee ons daarvoor baie genade, vervul ons daartoe met insig en ywer en lus. Ons word partykeer moeg en ons moet ook bely dat ons soms nie begeesterd genoeg is nie en ons wil ons eie kop volg. Vergeef ons dit. Laat ons hoe langer hoe meer soek na u wil in ons lewe, dat ons daadwerklik sal wees wat u ons gemaak het. Seën ons in alles wat ons nog verder vanoggend mag doen, in ons gesprekke, in al die reëlings wat getref moet word. Seën ons in ons rus van hierdie dag, dat u in die sentrum sal staan van alles wat ons bedink en alles wat ons doen. Gee ons 'n geseënde week. Verhoor ons, Here, en neem ons skuld genadiglik weg, op grond van die volkome offer van ons Here Jesus Christus. Amen. By u, Here, is daar vergifnis, ook al het u trou nie hulle straf weerhou. Loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer, bring hom roem en ere, heilig is die Heere. Ons het nou eers geleentheid om ons offergawes vir die Heere af te sonder, die jaar na het Psalm 99 verse 1, 3 en 5. Verhef uw hart tot God, ontvang die seën van die Here en gaan hier vandaan in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.